Jo, jo. Já, svo heldur nú þetta svona áfram, svo.
Já, það er ég.
Svo flyttuðu nú burtu frá Geitafelli.
Jó, jó, 1919.
Það var 1919, jó.
Já.
Og þá ferð að búa á illu og stuðum, er það ekki?
Jó, jó. Giftum okkur sem þetta er fyrsta.
Já, 1919.
Já.
Já,
það er. Minni það var 24. Það, april, minni það.
Svo það hefur byrjað skemmtilega sumarið hjá því sá.
Já, já.
Já, já.
Það, ég. En það var nú kalt. Ég hef maður það að með vorum í stofinni frammi, þetta stóðum yfir, þá dundi haglið í gluggann.
Já.
Norðan í jél.
Það var, lítið nú stundum vera vorin, það er kalt.
Já,
já. Já, já. Það er dýr. Nú, svo bjóstu nú á Illugastöðum alla tíð.
Já.
Með þínum ágæta eiginmanni.
Já, já, sannarlega.
Já, já. Hann var nú svo mikið í opinberu störfum líka.
Já, já, fjarska mikið út á við þessu.
Síslu nefndur maður og...
Já, já.
Og refstjúri var það ekki?
Jú, jú.
Og í fleiru nefndur með þetta.
Já, sáttanefndur, sóknanefndur, ég veit ekki hvað. Það var
eins
og gengur.
Ha?
Það er eins og gengur, það...
Já, ég, það
er
hlæðst
á.
Hlæðst á það sem að...
Já.
Og að hann ólstarfi upp úr illu og stuðum, var það ekki?
Jú, jú.
Já, það var svona Ara frá...
Abbasar frá Sýriastöðum og Eðbjörgan Jónsdóttir frá Stöðum. Þá í Lóðstöðum.
Í Lóðstöðum, já. Það er um þeim. Hann fór á skóla, Hólaskóla, var það ekki?
Jú, jú. Tvo vetur, 11, sé 12 og 12 til 13.
Já. Já, já.
En hann nautið aldrei kennslu hjá Kétreitum, sko, hann var heimlismaður á Illugastöðum nokkur ár. Hann Kétir, sko, undir fermingu, hann hefði undirbúning svolítið.
Já, var hann ekki nokkur ár, Illugastöðum?
Jú, jú.
Já. Hann var...
Því hann átti, sko, Ingibjörg og móður systir mína.
Já, já. Það er ég, svo fluttu þau nú til Hvammstanga, var það ekki?
Jú, jú.
Og hann var skólastjúri þar?
Já, fyrsti, barnaskóla.
Já. Þar var ég í skóla hjá honum.
Já, einmitt, ha.
Já. Það var nú ekki nema tvo vetur samt því að...
Nei.
Þá hætti hann og flutti í burtu.
Já.
Hann var ágætur kennari.
Já, hann var kennari, það er ótt að segja það.
Já. Held það nú.
Hann þurfti ekki að beita hann inn á valdi, það var,
nei, þetta,
var líkt, það var alveg...
Það var allt í rauð og reglu hann þess.
Hvort það var, bæði hann og börnin, það var alveg gríði sjálf.
Ég held að krakka það hefur rætt mikið hjá honum.
Já, og virt hann mikils og máttu það líka.
Já.
Það var alveg gríðiskennari.
Það var mikið varp og illugastuðum.
Já, já, það var það.
Hvað heldur það hefur nú verið mest?
Í okkar búskap?
Já. Heldur það hefur nokkuð tíma verið meira, heldur hann í ykkar búskap?
Já, já.
Jæja.
Svo það talið þannig fólkið.
Jæja.
En það náttúrulega hefur nú kannski verið, ég skal ekki segja eins sem haldar dómsinn, eins sem hann verið verið þá, ég skal ekki segja það.
Já.
Það var nú talið, sko, 60-70 punda var, sko, fyrir löngu síðan. Ég veit ekki hvort það nokkuð tíma orðið það. Já. En það var ekki.
Það var ekki svo mikið?
Hjá okkur?
Já.
Nei, ég svo náði það sé nú aldrei sko hérna eftir frosta vetri.
Nei, það fór nú svo vitið þá.
Nei, það alveg hrund, þetta var ekki.
Nei, fyrst
og ekki. Þaramung. Og þessi blessaður fuglar sem komist á land, þetta vappaði áfram, hóru vallt áfram, það voru umgeskap.
Já, það var einmitt.
Yes.
En hvað skildi hann hafa farið þessi fugl á meðan að þessi herðindi voru ekki var nú? Þetta nú lifa hér á Ísnum, þetta var nú hvergi vök að sjá.
Nei,
Eða var það nokkuð staðar að sjá vökra í lóðastöðum?
Nei, hvernig nokkuð staðar drottinu.
Þetta labbi yfir á strandir?
Já, ekki, sagðist því. Það var nú óslétt yfir að sjá.
Já,
það var bara ísleika. Svo sást ekki að það var alltaf mökkur yfir ísnum.
Já, alltaf.
Tíð og þóka var mökkur, sást ekki neitt.
Já, ísa þóka.
Og svo til landsins það.
Já.
Að fara á milli bæja, maður þú veist, eiginlega. Bæði var nú jökul hvítt að horfa á allt og svo náttúrulega kom mökkurinn yfir mann. Svona, það sá ekki nokkuð skapaðan hlut.
Hvað aldur á frosti það hefði orðið mest þá?
Já.
Nú var alltaf mælir hjá ykkur.
Já. Já. Ég var nokkuð komin að illaugastöðum þá, þetta var sko 1918.
Já, þá varst ekki komin það.
En ég labbaði inn á Hvammstanga, það var eftir ísing, það var nokkuð leið á janúar. Og ég fór snemma stað og þegar ég kom inn á Hvammstanga að kaldrana til þess Ólafs Guðmundsson, ég gisti þannig vanlega.
Já.
Þá var að koma sólarlag og þá var frostið á mælinum 29 stig.
Já.
Og ég var með sjál bundið yfir hausinn og það var síla þar sem ég andaði, sko, það var ekki nema augun og... En það var lag, ég fór snemma á staðinni til þess að komast þetta.
Já.
Það var nokkna tíma.
Já. Það var voða kalt þá.
Ég veist að hafði verið upp undir þetta frosti, sko, yfirleg.
Já.
Því það var ekki betra við sjó en það var engin sjór til. Það var bara allt jökul hvít hver sem liti var.
Það var síst betra.
Já, það er ábyggilega.
Já. Já, mann eftir því það var kalt. Og hvað stanga þá?
Já, ég skal trúa því.
Já, ég man einu sinni eftir því að og þið fórum út strákarnir, Karl, veitinn bróður.
Já.
Og þá fannst okkur svo hlýtt við heldum að væri komin hláka.
Já.
Svo var það að líta á mælinn og þá voru 20 stig.
Á vass og... Já,
það var það.
Slegt.
Ja, það var nú meiri harðindin.
Já, alveg hryggilegt.
Já. Það er ekki gott að vita hvert að fuglinn hefur forðað sér. Kannski var hann flogið vestur og Breiðafjörðu eitthvað. Ja, það var nú fallið mikið á honum náttúrulega.
Ég, það er voðrætt um það.
Já.
Það var lengi vart með hann fyrir hjá hvernig með skarðið. Það var lengi verið það. Það hrúaðist hann.
Já.
En hvað það hefur verið vakið líðast?
Bjargarleysi það er náttúrulega.
Já, ég er fyrir fugli hann, það bekkjað náttúrulega hrúast hann upp bara því.
Já.
Ég veist ekki hann, hann er bara farið flagstu um vísinn og veslast upp, ég skil ekki hann það. Ef vargur farið í hann.
Það er afar hætt við því. Það var hörmulegt að sjá hann þarna eftir ísinn kom, til dæmis svartfugli.
Já.
Við fórum strákar þarna þrír út á ísinn og... Og þá var hann freðin niður, þeir voru freðinni niður á löppunum hér og þar. Voru vakir hér og þar svona. Svo fraus yfir þetta allt saman.
Það var svo ansi mikið að borgarísa, þetta voru svo háir jakar, ég man eftir því.
Já.
Sem maður sá, þetta var trjónur upp í loftingu og
það. Já. Það var geysi mikið að borgarísa.
Já.
Já, það er nú náttúrulega margt minnistætt sem að hefur gerst í þínu búskapartíð og útlóðastöðu.
Já, það.
Manstu getur að segja frá einhverju svoleiðis sem að...
Já, veit ekki.
Sem að er svona eftirminnilegt.
Ég veit ekki hvað það gæti verið, hvað helst.